τη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο που ήξερε και έπαιζε τα κορντεό. Όταν τραγούδαγε φτιστός ήταν ο ήλιος, φωτιές στα χέρια του ανάβε τα κορντεό. Ένα βράδυ σκοτεινό σαν όλα τα άλλα κράταγε τσίλιες παίζοντας τα κορντεό. Γερμανικά καμιόνια στάθηκαν στη μάντρα και μια ρηπή σταμάτησε τα κορντεό. Αρχινισμένο σύνθημα πάντα μου μένει, οπότε ακούω από τότε ακορντεό. Και έχει σαν στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει. Δεν θα περάσει ο φασισμός. Έχει σαν στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει. Δεν θα περάσει ο φασισμός.
Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να πιστέψω ότι και σε αυτή την προτροπή όχι μόνο δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, αλλά κυρίως ότι ο αστερίσκος που μπαίνει ψήφισε τη δική μου ρύθμιση «Αν δεν θέλεις να περάσει ο φασισμός» ενέχει και ένα στοιχείο εκλογικής ιδιοτέλειας. Όχι, δεν μπορεί. Γενικά, αυτό το ποιοτικά ευτελές μέγεθος που εμπίπτει στην κατηγορία της λεγόμενης εκλογικής πελατείας ήταν ανέκαθεν η μεταβλητή εκείνη που όχι μόνο ρύθμιζε σε μεγάλο βαθμό εκείνους που βλέπουν την πολιτική και ως εμπορεύσιμο προϊόν, αλλά καθόριζε πότε την κραυγή και πότε και τη σιωπή τους. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, καλό βράδυ από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου και σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Τη χώρα όπου δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε πολιτικά ούτε για τους αγκληματίες της Μαρφίν ούτε και για τους Χρυσαυγίτες. Είμαστε στην εβδομάδα των παθών του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μεγάλη Τρίτη είναι σήμερα του Απριλίου του 2023, η 11η ημέρα των 10 Παρθένων. Μετράμε επίσης 412 ημέρες από την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, που δεν ξέρουμε ποια ψυχή θα πάει αυτές τις μέρες στην Εκκλησία, μιας και ακόμα και στα διαγγέλματά του προτάσει το πόσο καλός χριστιανός είναι και πόσο πιο κοντά στο Χριστό είναι η δική του η Εκκλησία. Θα θυμάστε και το σχετικό πανηγυρικό διάγγελμα τον Φεβρουάριο για τον ένα χρόνο της εισβολής του. Που έλεγε ότι οι δικοί μας ιερείς, λέει, στην Ρωσία δεν ευλογούν γάμους μεταξύ ομοφιλόφιλων. Από την καθημερινή μας ανασκόπηση από την Guardian και το BBC, τα νεότερα σήμερα από και γύρω από το μέτωπο του πολέμου είναι τα εξής. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει σχέδιο κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία εν όψη του Ορθόδοξου Πάσχα. Το ζήτημα αυτό προέκυψε όταν το Ινστιτούτο για την Μελέτη του Πολέμου είπε ότι η Ρωσία ενδέχεται να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την αργία του Ορθοδόξου Πάσχα την Κυριακή 16 Απριλίου, κηρύσσοντας προσωρινή ανακοχή από σεβασμό για τη θρησκεία προκειμένου να καθυστερήσει ουκρανική αντεπίθεση. Χθες Δευτέρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επανήλθαν στο θέμα του Αμερικανού δημοσιογράφου της Wall Street Journal, του Evan Gershkovich, δηλώνοντας αποφασιστικά ότι οι κατηγορίες της Μόσχας περί κατασκοπίας είναι ψευδείς και ότι τον συνέλαβαν για λόγους πολιτικούς. Η Ρωσία σχεδιάζει να αυξήσει την αεροπορική της άμυνα στα βορειοδυτικά της σύνορα μετά την προσάρτηση της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Ο στρατηγός Ολεξάνδρ Σίρκσκι, διοικητής των Ουκρανικών Χερσαίων Δυνάμεων, κατηγορεί το ρωσικό στρατό ότι χρησιμοποιεί τακτικές καμένης γης στην εμπόλεμη ανατολική πόλη της Μπαχμούτ. «Η κατάσταση εκεί είναι δύσκολη αλλά ελέγξιμη», είπε και πρόσθεσε ότι η άμυνα της πόλης καλά κρατεί. Ο επικεφαλής όμως των ρωσικών δυνάμεων στην ουκρανική περιοχή του Ντονέτσκ δηλώνει ότι ο στρατός του ελέγχει περισσότερο από το 75% της Μπαχμούτ. «Είναι όμως πολύ νωρίς ακόμα», συμπλήρωσε, «να ανακοινώσουμε τον ολοκληρωτικό μας θρίαμβο». Τέλος, έγινε ανταλλαγή περισσότερων από 200 Ρώσους και Ουκρανούς στρατιώτες, σχεδόν ισόποσα, που ήταν κρατούμενοι. Αυτά λοιπόν από το πολεμικό μέτωπο, όπως τα συνοψίζουμε κάθε πρωί εδώ στον καθρέφτη μας. Στα δικά μας εδώ τώρα ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συμπληρωματική τροπολογία που μπλοκάρει τη συμμετοχή της στις εκλογές, με συγχωρείτε, του κόμματος Κασιδιάρη. Η συζήτηση αναμένεται να ξεκινήσει στις 10.30. Όπως διαβάζουμε στο earthnews.gr, η βελτιωτική ρύθμιση που αποτρέπει την συμμετοχή στις κάλπες εγκληματικών οργανώσεων αναμένεται να ψηφιστεί από Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ προσανατολίζεται είτε να απέχει από την ψηφοφορία, είτε να μετέχει αλλά να δηλώσει παρόν. Θα συζητήσουμε και αυτό με την καλεσμένη δημοσιογράφο μας σήμερα, που είναι η Κατερίνα Γαλανού από το liberal.gr. Έχουμε ακόμα την αναμενόμενη ανώμαλη προσγείωση στα ελληνοτουρκικά, όπως γράφει επίσης το Liberal ο δικός μας διπλωματικός συντάκτης εδώ στην ΕΡΤ, Νίκος Μελέτης. Και στα υπόλοιπα, πολλή κουβέντα από καλαμπούρι μέχρι και έντονο σχολιασμό για την μεταγραφή του πρώην κυβερνητικού εκπροσώπου του Κώστα Καραμανλή, Ευάγγελου Αντώναρου, στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, που τότε κατηγορούσε την κυβέρνησή του ότι χρεοκόπησε την Ελλάδα και οδήγησε τον τόπο στα μνημόνια. Έχουν γυρίσματα γενικά στην πολιτική, τα πράγματα δεν είναι ποτέ στάσιμα. Αυτά λοιπόν ως πρώτη δόση, τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε, είπαμε, με τους καλεσμένους μας, να συστηθούμε εδώ η ομάδα μας στον καθρέφτη. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στην φροντίδα του ήχου, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη φροντίζουν για την παραγωγή και την καλή ροή της εκπομπής μας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε σήμερα με το αντιφασιστικό «Τ' ακορντεόν» του Αλυσμόνη του Μάνου Λοΐζου, από το δρόμο του που πράγματι είχε και άφησε τη δική του ιστορία. Η στίχη είναι του επίσης πολύ σπουδαίου Γιάννη Νεγρεπόντη. Και το χαλί που απλώσαμε σήμερα και που ακούτε τώρα είναι το «Όταν έρχονται τα σύννεφα», από το μνημειώδες «Το χαμόγελο της Τζοκόντα» του Μάνου Χατζηδάκη. Είπαμε, στο καθρέφτη του πρώτου προγράμματος και η μουσική έχει τον λόγο της. 9 και 16 πρώτα λεπτά η ώρα και είναι η ώρα να καλημερίσουμε τον πρώτο μου καλεσμένο που είναι ο κύριος Πάνος Τσακλόγλου, υφυπουργός εργασίας, αρμόδιος για θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Απαλλαγμένος ο ίδιος από την εξάρτηση ψήφου, θα μιλήσουμε για τα μεγάλα θέματα που δεν συζητάμε αρκετά, όπως πόσο πλησιάζουμε ή και απέχουμε από το παραγωγικό μοντέλο που θέλουμε, ποια είναι τα συστατικά του στοιχεία, ποιες είναι οι περιοχές που έχουν ακόμα γκρίζες ζώνες, όπως για παράδειγμα η δικαιοσύνη και η εκπαίδευση. Αναφέρομαι συγκεκριμένα όμως στο θέμα του παραγωγικού μας μοντέλου. Πού στέκεται η αγορά εργασίας εν κατακλείδη, τι έχουμε πετύχει και τι χρειάζεται να πετύχουμε ακόμα. Καλημέρα σας κύριε Τσακλόγλου.
Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας κύριε Μιχαηλίδη.
Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας κύριε Τσακλόγλου.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Για να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο έτσι για τον μέχρι τώρα προεκλογικό αγώνα. Τι κρατάτε από αυτήν την προεκλογική έτσι μάχη που μένετε και θα τραβήξει για πολύ ακόμα. Τι θα θέλατε να μην υπήρχε και τι θέλετε να αναδειχθεί περισσότερο.
Κοίταξτε λίγο. Πρώτα-πρώτα αν δούμε την πορεία γενικά που είχαμε μέχρι τώρα, μετά την τραγωδία των Τεμπών, είχαμε σχεδόν μια μονοθεματική συζήτηση, η οποία νομίζω ότι αδικούσε για την κυβέρνηση γενικά. Λίγο-λίγο επιστρέφουμε στην συζήτηση πολλών θεμάτων και πράγματι στις εκλογές είναι μια πλειάδα θεμάτων που αντιμετωπίζονται. Τώρα, εκείνο που θα ήθελα ήταν να έχουμε μια συζήτηση πάνω σε πολλά και σημαντικά προβλήματα που έχουμε στη χώρα και να μην μείνουμε στην... πώς το λένε, έτσι στους υψηλούς τόνους, στην συζήτηση επουσιωδών θεμάτων κλπ. Την οποία όμως βέβαια για να είμαι απολύτως ειλικρινής και είμαι αρκετά μεγάλος, θυμάμαι, σχεδόν όλες τις εκλογές από τη μεταπολίτευση και μετά, σε λίγες ήταν που ήταν η συζήτηση διαφορετική, δηλαδή σε προεκλογική περίοδο. Σε άλλες περιπτώσεις, στη Βουλή, ας πούμε, για παράδειγμα, είχαμε σοβαρότατες συζητήσεις και τώρα γίνεται αυτό. Ναι. Αλλά σε προεκλογική περίοδο δεν θυμάμαι πάρα πολλές περιπτώσεις που πραγματικά να συζητήθηκαν σε βάθος πολύ σημαντικά ζητήματα.
Ναι, και η κουβέντα που θα κάνουμε τώρα νομίζω ότι δεν θα γίνει και πάρα πολύ δημόσια, δηλαδή δεν θα ακούσουμε πολλά πράγματα για το βάθος του οικονομικού μας ζητήματος που καίει πάντοτε λέμε πολύ κόσμο, αλλά δεν ξέρουμε πόσο τον ενημερώνουμε γι' αυτό. Σήμερα στη Βουλή έχουμε και την ψήφιση της τροπολογίας για την υπόθεση Κασιδιάρη. Θέλετε να πείτε κάτι γι' αυτό?
Κοιτάξτε λίγο, η χώρα μας υπέφερε κυριολεκτικά από την ανάδειξη του μορφώματος του ναζιστικού μορφώματος της Χρύσης Αυγής στην προηγούμενη δεκαετία. Η δίκη έχει πάει στον πρώτο βαθμό, έχει καταδικαστεί σαν εγκληματική οργάνωση και ουσιαστικά ψάχνουν κάποιο μανδύα να εμφανιστούν και πάλι στον κοινοβουλευτικό βίο. Αυτό είναι που προσπάθησε να σταματήσει η κυβέρνηση και ελπίζω ότι η προσπάθεια θα είναι και τελικά επιτυχής.
Γιατί όμως δεν είναι ενωμένη η Βουλή ακόμα και σε αυτό? Δηλαδή υπάρχει μια διαφοροποίηση, περιμένουμε να δούμε τι θα πράξει η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά φαίνεται ότι θα το αφήσει το πράγμα να το ψηφίσει η κυβερνητική παράταξη, συν το ΠΑΣΟΚ.
Κοιτάξτε λίγο, αυτό νομίζω ότι είναι ένα ερώτημα το οποίο καλύτερα είναι να το απευθύνεται σε εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και εμένα μου φαίνεται η στάση αυτή αδιανόητη. Και ειδικά αυτό που έγινε τις τελευταίες ημέρες. Ένα πράγμα που να ξεκαθαρίσουμε. Στην Ελλάδα και σε όλες τις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες νομοθετεί η Βουλή. Δεν νομοθετούν οι δικαστές. Και αυτό το οποίο έγινε τις τελευταίες ημέρες μπορεί να συμφωνεί, να διαφωνεί κάποιος επί της ουσίας του. Αλλά το ποιος το κάνει αυτό το πράγμα είναι ξεκάθαρο ότι είναι η Βουλή. Και σε αυτό δεν χωράει καμία αμφιβολία. Και είδα σημερινά πρωτοσέλιδα τα οποία πραγματικά με παραξένεψαν σε εφημερίδες που είναι κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα. Ας έρθουμε λοιπόν τώρα στα δικά σας καθαρά θέματα. Καταρχάς, τελειώνει η θητεία αυτής της κυβέρνησης σε λίγο. Τι αφήνετε πίσω σας στο Υπουργείο? Εσείς δεν είστε υποψήφιος στις εκλογές, δεν κατεβαίνετε στις εκλογές. Αν κληθείτε όμως να επιστρέψετε στο ίδιο Υπουργείο, τι θα συνεχίσετε και σε τι θα επικεντρωθείτε?
Καλά, το τελευταίο, το αν γυρίσω ή όχι, δεν είναι ζήτημα δικό μου, είναι ζήτημα του Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι στην τετραετία αυτή που πέρασε έγινε πραγματικά μια μικρή κοσμογονία στο Υπουργείο Εργασίας και έγινε σε όλους τους τομείς που θεραπεύει το Υπουργείο, δηλαδή και στον τομέα των εργασιακών σχέσεων και της απασχόλησης και στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και στον τομέα της πρόνοιας και στον τομέα των ζητημάτων ισότητας. Δηλαδή, για να ξεκινήσω από το πρώτο, ας πούμε, για παράδειγμα, από τα εργασιακά, ήταν μια σειρά μέτρων τα οποία έλαβε η κυβέρνηση και δεν ήταν μόνο στο πεδίο του Υπουργείου Εργασίας, τα οποία προφύλαξαν την απασχόληση κατά τη διάρκεια της πανδημίας και οδήγησαν στη ακραία αποκλιμάκωση της ανεργίας αργότερα. Δεν λέω ότι είναι τα πράγματα ιδανικά, ακόμα είναι ψηλή η ανεργία, είναι ψηλή η ανεργία των νέων, έχουμε πολλά να κάνουμε, αλλά ήταν εντυπωσιακή η μείωση της ανεργίας στο διάστημα αυτό. Δηλαδή, να αναφέρω το νομοσχέδιο το εργασιακό, το οποίο ψηφίστηκε, το οποίο ήταν για τη ρύθμιση του χρόνου της απασχόλησης, συνοδευόμενο όμως από δύο φοβερές καινοτομίες, η οποία είναι το ένα κάτι το οποίο το ζητούσε επί χρόνια η ΓΕΣΕΕ, είναι η ψηφιακή κάρτα εργασίας, και το δεύτερο είναι η δημιουργία της επιθεώρησης εργασίας σαν ανεξάρτητη αρχή πλέον, μακριά από πολιτικές παρεμβάσεις ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Στον ίδιο τομέα είχαμε μια ριζική ανανέωση του τρόπου του σχεδιασμού των πολιτικών κατάρτισης και επανακατάρτισης των εργαζομένων. Γιατί, κύριε Μιχαηλίδη, από εδώ και πέρα μπαίνουμε σε καταστάσεις όπου θα θέλουν διαρκή επανακατάρτιση οι εργαζόμενοι. Η τεχνολογία αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα και νομίζω ότι ο σχεδιασμός που έχει γίνει στην ΔΥΠΑ, δηλαδή τον πρώην ΟΑΕΒ, είναι προς αυτήν εδώ την κατεύθυνση. Κάναμε επίσης από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που βάλαμε το θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία της τηλεργασίας αλλά και την εργασία από πλατφόρμες και διάφορα άλλα πράγματα στον τομέα των εργασιακών.
Συγγνώμη, πόσο μειώθηκε η ανεργία?
Η ανεργία έχει μειωθεί μεταξύ 6 και 7 μονάδων. Τώρα εξαρτάται αν θα το πάρετε σε ετήσια βάση ή σε μηνιαία βάση από τότε που αναλάβαμε. Αλλά για να καταλάβουμε κάτι, το λαμβανομένου υπόψη ότι είχαμε την πρώτη χρονιά το 2020, δηλαδή είχαμε την κρίση της πανδημίας όπου έπεσε πολύ το ΑΕΠ της χώρας μας. Θα περίμενε κανένας κάποια μείωση της ανεργίας όλο αυτό το διάστημα, η οποία ήταν αρκετά μικρότερη. Δηλαδή, αν με ρωτάκατε σαν οικονομολόγο, με αύξηση του ΑΕΠ σωρευτικά σε όλη αυτή την περίοδο γύρω στο 6,5%, που περίπου θα περίμενα να είναι η μείωση της ανεργίας, θα σας έλεγα ότι 1-2 μονάδες. Οι 6-7 μονάδες για τις οποίες μιλάμε τώρα είναι πραγματικά σημαντικό επίτευγμα, και αυτό είναι απόρρια διαφόρων άλλων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έχει κάνει η κυβέρνηση. Ήταν στο πεδίο της φορολογίας, είτε στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, είτε στην αδειοδότηση, είτε σε διάφορα άλλα τέτοια πράγματα, τα οποία πραγματικά βοήθησαν στη μείωση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης ταυτόχρονα.
Έχουμε εικόνα για τους χώρους που απορρόφησαν αυτούς τους νέους ανθρώπους?
Έχουμε. Κυρίως είναι και στους δύο, μάλλον θα έλεγα, κλάδους. Και τώρα τελευταία είδαμε αύξηση της απασχόλησης και στον πρωτογενή τομέα, κάτι το οποίο διαχρονικά σε όλες τις χώρες φθήνει η απασχόληση στον τομέα αυτό. Αλλά τα πολλά που είχαμε ήταν είτε σε αυτό που λέμε συχνά τη βαριά μας βιομηχανία, ας πούμε, για παράδειγμα στον τουρισμό, αλλά πάρα πολύ μεγάλη αύξηση είχαμε και σε άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα ήταν η βιομηχανία. Οπότε έχουμε μία αύξηση η οποία είναι σε διάφορους τομείς, και αυτό συνδέεται και με το παραγωγικό μοντέλο που είπατε πριν. Αλλά αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω λίγο για το του Υπουργείου Εργασίας. Ο δεύτερος τομέας, ο μεγάλος, τον οποίο έχουμε, είναι αυτό στον οποίο έχω την ευθύνη και εγώ, που είναι το ασφαλιστικό. Είχαμε αυτό το φοβερό πρόβλημα των εκκρεμών συντάξεων χρόνια, εδώ και παραπάνω από μια δεκαετία στην ελληνική οικονομία, το οποίο πραγματικά ήταν κολοσσία η προσπάθεια που έγινε. Έγινε με πολλούς πρωτότυπους τρόπους με τους οποίους παρεμβήκαμε σε αυτό το πρόβλημα, και το πρόβλημα έχει λυθεί σχεδόν εντελώς στις κύριες συντάξεις. Λύνεται με πολύ ταχύ ρυθμό στις επικουρικές συντάξεις, και αυτό που ελπίζουμε είναι το ότι πιθανόν και μέσα στο πρώτο εξάμεινο της φετινής χρονιάς, δηλαδή σε 3-4 μήνες από τώρα, θα έχουμε μια πλήρη επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος. Το δεύτερο πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο έγινε στον ΕΦΚΑ έχει να κάνει με την διαρκώς και μεγαλύτερη ψηφιοποίηση των διαδικασιών του. Δηλαδή, παλιότερα θέλαμε, αν πηγαίνατε, ας πούμε, για παράδειγμα, σε οποιοδήποτε κατάστημα του ΕΦΚΑ, θα βρίσκατε απίστευτες ουρές, τσακωμούς και πάει λέγοντας. Τώρα όλα αυτά τα πράγματα γίνονται με ηλεκτρονικά ραντεβού, προκαθορισμένες διαδικασίες, οι οποίες γίνονται ηλεκτρονικά οι περισσότερες, και βελτιώνεται η εξυπηρέτηση και του πολίτη, αλλά και της ίδιας εργασίας των εργαζομένων στον φορέα.
Για να κλείσω το θέμα
του. Πολύ μεγάλο που έχει. Θα αφήσω τους άλλους δύο τομείς, εντάξει. Και το άλλο πολύ μεγάλο που έγινε ήταν η ίδρυση του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλοποιητικής Ασφάλισης για τους νέους ασφαλισμένους, που νομίζω μακροχρόνια είναι μια πάρα πολύ σημαντική μεταρρύθμιση. Δηλαδή έχει τέσσερα χαρακτηριστικά.
Τι κάνει ακριβώς αυτό το
θέλει. Για τους νέους εργαζόμενους, η επικουρική τους ασφάλιση δεν θα είναι με το διανεμητικό σύστημα όπως είναι τώρα, όπως είναι όλο μας το σύστημα. Δηλαδή οι τωρινές εισφορές πληρώνουν τις τωρινές συντάξεις. Αλλά ουσιαστικά δημιουργούνται ατομικοί λογαριασμοί, αυτό που λένε οι συναδελφοί σας ατομικοί κουμπαράδες. Τοποθετούνται εκεί τα χρήματα των ασφαλισμένων, επενδύονται και όταν θα φτάσει η ώρα της συνταξιοδότησής τους μετά από πολλά χρόνια, παίρνουν από εκεί τη σύνταξή τους. Και αυτό το κάναμε για τέσσερις πολύ σημαντικούς λόγους. Ο πρώτος είναι ότι με αυτόν τον τρόπο μειώνουμε την έκθεση του συνολικού ασφαλιστικού μας συστήματος στη δημογραφική γύρανση. Κάτι το οποίο έχει φοβερές συνέπειες και για την οικονομία και ιδίως για το ασφαλιστικό σύστημα. Μάλιστα. Το δεύτερο είναι το ότι, αν κρίνουμε από την εμπειρία χωρών που έχουν τέτοια συστήματα, αυτά τα συστήματα δίνουν πολύ καλύτερες αποδόσεις από ότι τα διανεμητικά συστήματα, κυρίως τα διανεμητικά συστήματα γερασμένων κοινωνιών όπως είναι η ελληνική. Οπότε ψηλότερες συντάξεις για τους νυν εργαζόμενους και μετέπειτα συνταξιούχους. Το τρίτο είναι ότι εδώ δημιουργείται κεφάλαιο το οποίο θα επενδυθεί σε κάποιο βαθμό στην ελληνική οικονομία, δίνοντας όθηση στην οικονομική ανάπτυξη. Και το τελευταίο είναι το ότι αυτό το σύστημα δημιουργεί σημαντικά αντικίνητρα για μία από τις μεγάλες πληγές της ελληνικής οικονομίας, που είναι η μαύρη εργασία.
Για να κλείσω το κεφάλαιο, έχω ένα μικρό υπόλοιπο από το θέμα της ανεργίας. Μιλούσα την προηγούμενη εβδομάδα για τα εργατικά χέρια τα οποία λείπουν πολύ από τον τόπο, κυρίως στον τομέα της γεωργίας, και υπάρχουν τομείς συγκεκριμένοι της γεωργίας που οδηγούνται προς μαρασμόν. Είχα και μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον κύριο Αθανάσιο Τσαφτάρη που τα κατέχει καλά και λέει ότι αυτή είναι μια όντως μικρή πυρηνική βόμβα στα θεμέλια της γεωργίας μας. Εκεί πέρα έχετε κάποια άποψη σχετικά με το πώς μπορούμε να λύσουμε το θέμα? Ναι μεν μειώθηκε η ανεργία των νέων μας ανθρώπων, αλλά δεν συμπληρώνονται δουλειές που πρέπει να συμπληρωθούν.
Ναι, πρώτα πράγματι ο κύριος Τσαφτάρης είναι από τους πολύ καλούς γνώστες του αγροτικού προβλήματος στη χώρα μας. Κοιτάξτε λίγο, αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν παρουσιάζεται μόνο στην Ελλάδα, παρουσιάζεται σε όλες τις ευρωπαϊκές και θα έλεγα σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες. Δηλαδή, ο γηγενής πληθυσμός να μην θέλει να πάει να δουλέψει σε τέτοιες εργασίες. Αποτέλεσμα είναι ότι για τέτοιου είδους εργασίες και σταδιακά και για κάποιες άλλες εκτός αγροτικού τομέα δεν φαίνεται να υπάρχει προσφορά από εργατικά χέρια. Εκεί πράγματι είμαστε αναγκασμένοι, ότι ξέρετε, η άλλη εναλλακτική είναι να αφήσουμε τη γεωργική παραγωγή να καταρρεύσει, εκεί θα κάνουμε εισαγωγή εργατικών χεριών. Όμως υπάρχουν και άλλοι διάφοροι τομείς όπου παρατηρείται όντως μία αναντιστοιχία μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς εργασίας. Και αυτό έχει να κάνει με διάφορα πράγματα, τα οποία είτε έχουν να κάνουν με το ίδιο το εκπαιδευτικό μας σύστημα, δηλαδή μπορεί, γιατί και εγώ εκπαιδευτικός είναι, να μην παράγουμε στο εκπαιδευτικό μας σύστημα ειδικότητες, οι οποίες να ζητάει η αγορά εργασίας, ή το δεύτερο, αυτό που σας ανέφερα και προηγουμένως, ότι θέλουμε έναν ΟΑΕΒ, μία ΔΥΠΑ, η οποία να είναι προσαρμοσμένη και να προσφέρει διαρκώς κατάρτιση και επανακατάρτιση στο εργατικό δυναμικό, που να είναι προσαρμοσμένη στις νέες τεχνολογίες αλλά και στις ανάγκες της οικονομίας. Ας πούμε, για παράδειγμα, λέμε διαρκώς για την πράσινη και την ψηφιακή οικονομία. Εκεί χρειάζονται δεξιότητες που πιθανόν να μην τις έχει σημαντικός αριθμός των εργαζομένων μας και να πρέπει να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση.
Σωστά. Μιλάμε με τον κύριο Πάνο Τσακλόγλου, εδώ στον καθρέφτη του πρώτου προγράμματος, υφυπουργός εργασίας, αρμόδιος για θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Για να έρθουμε τώρα λοιπόν στο αυτό το καινούριο παραγωγικό μοντέλο που θέλουμε, που ξεκινήσαμε να το χτίζουμε σιγά σιγά. Ποια είναι τα συστατικά καταρχάς αυτού του μοντέλου?
Καλά, πρώτα το παραγωγικό μοντέλο είναι κάτι το οποίο όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να αλλάξει, αλλά δεν υπάρχει και μια γενική συμφωνία το πώς ακριβώς πρέπει να αλλάξει. Αυτό το οποίο έχει καταθέσει σαν πρόταση η κυβέρνηση, και αυτό είναι που εφαρμόζει σταδιακά, είναι μια σταδιακή μετάβαση στη σύνθεση του ίδιου του προϊόντος. Δηλαδή, χαμηλότερη κατανάλωση και περισσότερο εκεί που δεν ήμασταν παραδοσιακά καλοί στις εξαγωγές, αλλά και στις επενδύσεις. Και πράγματι, τα πρώτα αποτελέσματα θα δείχνουν να είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, ειδικά στον τομέα των εξαγωγών. Αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι σταδιακά η Ελλάδα, από μια σχετικά κλειστή οικονομία, η οποία ήταν, ας πούμε, για παράδειγμα, πριν από τα μνημόνια, λιγότερο, γύρω στο 20% του ΑΕΠ κατευθυνόταν σε εξαγωγές. Αυτό το νούμερο τώρα έχει ξεπεράσει αρκετά κιόλας το 40%, και η Ελλάδα είναι από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, μαζί με την Πορτογαλία, οι πρώτες ως προς τον τομέα αυτό. Δηλαδή, η οικονομία μας γίνεται πολύ περισσότερο ανοιχτή από ό,τι ήταν προηγουμένως, κάτι που είναι πάρα πολύ καλό.
Δηλαδή, εκεί που λέγαμε παλιά ότι δεν εξάγουμε τίποτε και εισάγουμε τα πάντα, έχει αρχίσει να ανατρέπεται.
Στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών έχουμε πρόβλημα. όντως αυτή τη στιγμή, αλλά το πρόβλημα σε μεγάλο βαθμό είναι και συγκυριακό. Δηλαδή, αν πάμε να δούμε το ισοζύγιο τροχιών συναλλαγών μας, έχει ένα έλλειμμα το οποίο σε πολύ σημαντικό βαθμό είναι απόρρια της ενεργειακής κρίσης. Δηλαδή, δεν παράγει ενεργειακά προϊόντα η Ελλάδα, αναγκάζεται να τα εισάγει, έχουν αυξηθεί οι τιμές αυτών των προϊόντων, οπότε έχουμε μια χειροτέρευση εκεί. Όμως, αν πάμε να δούμε τη σύνθεση των εξαγωγών μας, ενώ παλιότερα, ας πούμε, για παράδειγμα, ήμασταν πολύ περισσότερο εξαρτημένοι από τον τουρισμό, παρότι ο τουρισμός αυξάνει διαχρονικά και νομίζουμε ότι φέτος θα έχουμε μια ακόμα καλύτερη χρονιά, ίσως την καλύτερη που είχαμε ποτέ, βλέπουμε διαρκώς και εξαγωγές από άλλους τομείς και μάλιστα σε άλλους τομείς, οι οποίες παραδοσιακά υστερούσαμε.
Σαν τι εξάγουμε? Λέγαμε πάντοτε ότι εμείς δεν έχουμε αυτοκίνητο βιομηχανία, έχουν οι Γάλλοι, έχουν οι Γερμανοί, έχουν οι Ιταλοί. Εμείς τι εξάγουμε?
Κοιτάξτε, λίγο,
έχουμε δυναμώσει.
Βιομηχανία δεν φτιάξαμε, αλλά αν πάμε να δούμε, ας πούμε, για παράδειγμα, τη βιομηχανία, οι βιομηχανικές εξαγωγές αυξάνονται σταθερά και είναι είτε σε κλάδους και παραδοσιακά εξάγαμε προϊόντα, αλλά δεν ήταν, ας πούμε, για παράδειγμα, επεξεργασμένο αλουμίνιο, ας πούμε, για παράδειγμα, που ήμασταν από τους μεγάλους εξαγωγείς και παλιότερα, τώρα γίναμε ακόμα μεγαλύτερη εξαγωγή, αλλά το ζήτημα είναι το ότι πήγαμε και σε πράγματα τα οποία δεν ήμασταν παλιότερα. Κλασικό παράδειγμα είναι τα φάρμακα, που έχουν και μεγαλύτερη και υψηλότερο, πώς το λένε, τεχνολογικό component. Είναι περισσότερο ανεβασμένες, δηλαδή παλαιότερα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, ας πούμε, για παράδειγμα, ας πάμε σε έναν άλλο τομέα που είναι πολύ χαρακτηριστικός, στα τρόφιμα. Mm-hmm. Τρόφιμα εξάγουμε, αλλά ενώ παλαιότερα μπορεί να ήταν σε πολύ περισσότερο βαθμό, ας πούμε, για παράδειγμα, μη επεξεργασμένο ελαιόλαδο, τώρα βλέπουμε ότι μπορεί αυτό το πράγμα να είναι είτε επεξεργασμένο ελαιόλαδο, είτε το αντίστοιχο σε κρασιά, είτε διάφορα άλλα τρόφιμα, τα οποία είναι με υψηλότερη προστιθέμενη αξία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επιθυμούμε.
Γνωστός μου που εξάγει μέλι ελληνικό μου έχει πει ότι κάθε χρόνο ανεβαίνει όλο και περισσότερο ο τομέας αυτός εξαγωγής προς το εξωτερικό.
Τώρα εντάξει, δεν είμαι ειδικό στο μέλι, αλλά πάντως, επειδή έχω ζήσει και εγώ στη Βρετανία όπως εσείς αρκετά χρόνια, μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση σε μια φάση που ήταν δίπλα-δίπλα μέλι μιας κεντροαμερικανικής χώρας, της Γουατεμάλας, που είχε και ελληνικό. Το ελληνικό ήταν πολύ πιο ακριβό. Αλλά όταν αγόρασα και τα δύο για να τα δοκιμάσω, η διαφορά στην ποιότητα ήταν κάτι το οποίο ήταν πραγματικά συντριπτική υπέρ του.
Όταν πρώτο πήγαμε στην Αγγλία, πήγαμε σε κάβα και είχε μόνο τη δεμέστιχα, νομίζω, από ελληνικά κρασιά τώρα. Έχουν περίοπτη θέση και τα ελληνικά κρασιά στο εξωτερικό.
Αρχίζουν και βέβαια η αλήθεια είναι το μεγαλύτερο κομμάτι είναι ακόμα για την εσωτερική αγορά, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι στην παραγωγή κρασιού έχουμε κάνει άλματα
και στο ελαιόλαδο,
δεκαετίες κυριολεκτικά.
Μάλιστα. Λοιπόν,
τώρα, ο δεύτερος τομέας τον οποίο ήταν πολύ σημαντικός είναι στις επενδύσεις.
Ναι.
Στις επενδύσεις.
Καταρχάς, ένα λεπτό, ναι. Επειδή είμαι πολύ μπερδεμένος γύρω από τις επενδύσεις, πώς τις ορίζουμε τις επενδύσεις, πώς ορίζεται η επένδυση?
Ο ορισμός επένδυσης στα οικονομικά είναι η μεταβολή στο κεφαλαιακό απόθεμα της οικονομίας. Δηλαδή κάθε χρόνο αυτό το πράγμα που γίνεται είναι φτιάχνουμε αγαθά τα οποία δεν είναι για να καταναλωθούν στην ίδια χρήση. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, να αγοράσετε ένα μηχάνημα. Το μηχάνημα δεν το έχετε για να είναι για μία χρονιά μόνο, είναι για πολλά χρόνια μπροστά μας.
Σωστά.
Αυτό είναι η ακαθάριστη επένδυση. Από την άλλη μεριά, το μηχάνημα φθήρεται κάθε χρονιά. Αυτή η φθορά, η απόσβεση που λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα, κάθε χρόνο αφαιρούμε ένα κομμάτι από την αξία του. Οπότε το καθαρό είναι η διαφορά ανάμεσα στο πρώτο, το μέγεθος που είπα, και το δεύτερο που είναι η φθορά. Τώρα, για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό το πράγμα το οποίο γινόταν ήταν το ότι, αν πρακτικά βλέπαμε το τι γινόταν, ήταν οι επενδύσεις στην Ελλάδα ήταν σχεδόν μηδενικές. Δηλαδή, στα χρόνια των μνημονίων, σε ορισμένα χρόνια ήταν και αρνητικές ή καθαρές επενδύσεις. Όχι αυτό δηλαδή το ακαθάριστο που καταγράφουμε στους εθνικούς λογαριασμούς, αλλά αν από αυτό που καταγράφουμε στους εθνικούς λογαριασμούς αφαιρέσουμε τα ποσά των επενδύσεων, τα νούμερα ήταν αρνητικά. Πριν την κρίση, είχαμε υψηλό ποσοστό επενδύσεων στο ΑΕΠ, αλλά το ζήτημα ήταν ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος από αυτές τις επενδύσεις ήταν επενδύσεις σε κατασκευές και κυρίως ιδιωτικές κατασκευές, κατοικίες. Δεν κακό πράγμα αυτό. Όλοι θέλουμε να ζούμε σε καλά σπίτια, αλλά από την άλλη μεριά είναι αυτός ο τύπος των επενδύσεων οι οποίες έχουν το χαμηλότερο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Αυτό που παρατηρούμε σε πρόσφατα χρόνια είναι ότι σταδιακά αρχίζει να ανεβαίνει το ποσοστό των επενδύσεων στο ΑΕΠ. Σημαντικό κομμάτι από αυτές είναι και ξένες άμεσες επενδύσεις, κάτι που είχαμε να το δούμε για χρόνια. Και επιπρόσθετα, αυτές οι επενδύσεις είναι σε αυτούς τους τομείς που έχουν και μεγαλύτερο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Κάτι το οποίο το θέλει πολύ η οικονομία μας.
Όπως.
Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, είτε σε επενδύσεις σε μηχανήματα, όπως είπα προηγουμένως, είτε είναι σε επενδύσεις αυτές που λέμε τις νεοφυείς, τις startups και που ασχολούνται με τεχνολογία και παραγωγή από λογισμικό μέχρι τεχνολογία για φάρμακα που ανέφερα προηγουμένως, είτε διάφορα άλλα τέτοια.
Πολύ κουβέντα αλλά και κριτική ασκήθηκε γύρω από το, με αφορμή το ταξίδι του Πρωθυπουργού πρόσφατα στη Ιαπωνία, όπου εκεί μάθαμε, τα ανέδειξαν τα μέσα ενημέρωσης, ότι έγιναν σημαντικές επενδύσεις σε ελληνικά ομόλογα. Αυτό είναι επένδυση?
Όχι, αυτό δεν είναι επένδυση. Αυτό μπορεί να είναι επένδυση από την πλευρά του ιδιώτη επενδυτή. Δηλαδή, εγώ αν αγοράσω κάτι, αν δεν καταναλώσω κάτι και αγοράσω ένα ομόλογο, μπορώ να πω, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι έχω κάτι στο χαρτοφυλλόγιο μου που δεν το κατανάλωσα, έκανα αποταμίευση και το έβαλα στα ομόλογα. Αλλά αυτό δεν είναι επένδυση. Επένδυση είναι αυτό που σας είπα, κάτι που να έχει σχέση με, με το κεφαλαιοχικό απόθεμα της οικονομίας. Μας βοηθάει αυτό το πράγμα, μας βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή, σκεφτείτε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι κάνουμε κάποιο δημόσιο δανεισμό, αυτός ο δημόσιος δανεισμός όσο περισσότερο επιθυμητός είναι, τόσο φτηνότερα θα είναι το κόστος για το δημόσιο και συνακόλουθα αργότερα θα έχουμε χαμηλότερο κόστος, γι' αυτόν εδώ το λόγο, και για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Κάτι το οποίο πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ και την οικονομία από τη δημόσιο-οικονομική πλευρά της, αλλά και την οικονομία από την πλευρά της οικονομικής μεγέθυνσης.
Μάλιστα. Έχουμε επενδυτική βαθμίδα φέτος. Αυτό είναι η αξιολόγηση από τους διεθνούς οίκους ως προς το... Τι ακριβώς αξιολογούν?
Αυτό που αξιολογούν οι διεθνείς οίκοι, η λεγόμενη πιστοληπτική ικανότητα της χώρας, είναι κατά πόσο μπορεί με ευκολία να εξυπηρετήσει τον δανεισμό τον οποίο έχει. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας με, από τρεις από τους τέσσερις, ή πέντε πώς είναι, η μεγάλη οίκη αξιολόγησης, είναι μία βαθμίδα κάτω από την επενδυτική βαθμίδα. Πιθανολογώ ότι αυτή την επενδυτική βαθμίδα θα την κατακτήσουμε μέσα στη συγκεκριμένη χρονιά, αλλά από την άλλη μεριά, αν δείτε την πρακτική των οίκων αυτών, συνήθως όταν έχει προεκλογική περίοδο δεν προχωρούν σε αναβάθμιση. Οπότε θα εκπλαγώ, και θα εκπλαγώ πολύ θετικά, αν τυχόν μια τέτοια αναβάθμιση έρθει πριν από τις εκλογές.
Η αξιολόγηση αυτή ενέχει και το στοιχείο της, εμπεριέχει και την πολιτική σταθερότητα σε μια χώρα ή όχι?
Ναι, βέβαια, γιατί όταν έρχονται εκλογές μπορεί να υπάρχει μια ασυνέχεια στο οικονομικό πρόγραμμα των κυβερνήσεων, οπότε καταλαβαίνετε το ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι κάτι το οποίο να το εκτιμούν θετικά οι αντίστοιχοι επενδυτικοί οίκοι.
Τι δεν έχουμε κάνει όσο έπρεπε να κάνουμε ή όσο θα θέλατε να κάνουμε μέχρι στιγμής?
Κοιτάξτε λίγο, αυτό το οποίο έχουμε πει, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι ότι πρέπει να συνδυάζουμε δύο πράγματα μαζί με το παραγωγικό μοντέλο που είπα εκεί, που ανέφερα προηγουμένως. Εκεί νομίζω ότι σημαντική πρόοδος έχει γίνει. Τα άλλα δύο πράγματα...
Η εκπαίδευση...
εκεί πηγαίνω τώρα. Έχουμε να κάνουν με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και με τη δημοσιονομική σταθερότητα. Ακριβώς λόγω της, πέραν του αναμενωμένου ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας κατά την τελευταία διετία, αυτό που βλέπουμε είναι ότι τα δημόσια οικονομικά μας έχουν πάει αρκετά καλά. Πολύ καλά θα έλεγα κιόλας. Από την άλλη μεριά, στον τομέα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, νομίζω ότι επίσης το συνολικό πρόσημο είναι πάρα πολύ θετικό. Από όλα αυτά τα πράγματα που σας ανέφερα προηγουμένως για το Υπουργείο Εργασίας, αλλά και πολλά άλλα που δεν σας ανέφερα για τους τομείς της πρόνοιας και της ισότητας, από την ψηφιοποίηση του κράτους. Είναι πολλά τέτοια πράγματα τα οποία έχουν γίνει και νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνει και ο κόσμος και στην καθημερινότητά του. Οπότε από αυτή την άποψη θα έλεγα ότι το πρόσημο είναι ιδιαιτέρως θετικό. Υπάρχουν άλλα πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν με ταχύτερους ρυθμούς. Ναι, θα μπορούσαμε. Στην εκπαίδευση μου είπατε πράγματι γίναν πολλά πράγματα, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε προχωρήσει ταχύτερα σε ορισμένα από αυτά. Και στο δικό μας το Υπουργείο θα μπορούσαμε, και ακόμα και στο δικό μου τον τομέα των συντάξεων, πράγματι θα μπορούσαμε να έχουμε προχωρήσει ταχύτερα σε ορισμένα ζητήματα.
Στη δικαιοσύνη.
Και στη δικαιοσύνη και γνωρίζουμε. Εκεί ο δρόμος είναι μεγάλος, όχι από την άποψη του περιεχομένου της δικαιοσύνης, αλλά από την άποψη της ταχύτητας απονομής της δικαιοσύνης.
Πείτε μου μερικά παραδείγματα.
Λίγο, αν δείτε διάφορους διεθνείς πίνακες κατάταξης, ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλο σε σχέση με οποιοσδήποτε άλλες χώρες. Αυτό έχει επιπτώσει όχι μόνο στην καθημερινή ζωή του πολίτη, έχει επιπτώσει και στην οικονομική ανάπτυξη την ίδια, γιατί ουσιαστικά σκεφτείτε ότι θέλετε να αναλάβετε ένα μεγάλο project επενδυτικό. Αν νομίζετε ότι αυτό εδώ το πράγμα θα καθυστερήσει πάρα πολύ οποιαδήποτε δικαστική διαμάχη για το project σας, είναι πολύ, πολύ πιθανό να μην το αναλάβετε σε τελική ανάλυση. Οπότε αυτό έχει επιπτώσει για την ίδια την ανάπτυξη της χώρας.
Δεν έχει δουλέψει η εξοδικαστική μεσολάβηση?
Σε κάποια από τα ζητήματα έχει δουλέψει πολύ περισσότερο από ό,τι δούλευε προηγουμένως και πραγματικά βλέπουμε ότι ο ρυθμός είναι επιταχυνόμενος. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι πολλαπλάσιες οι περιπτώσεις που δούλεψε ο εξοδικαστικός μηχανισμός σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και βλέπουμε επίσης ότι αυτό επιταχύνεται τον τελευταίο καιρό, κάτι το οποίο είναι το ιδιαίτερα ελπιδοφόρο. Δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο και την. Και τους πολίτες θα εξυπηρετήσει, αλλά και όλο αυτό που είπα προηγουμένως για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Και τις επενδύσεις, δεν είναι, κύριε Τσακλόγλου? Δηλαδή, όταν κάποιος έρχεται και εγκαθίσταται, ας πούμε, σε ένα κτίριο, ας πούμε, εδώ στο Κορόπι, τυχαία λέω, και υπάρχει μία διένεξη με τον γείτονα, το γειτονικό οικόπεδο, κάτι δεν του αρέσει, ή έχουν μία διαφωνία. Αυτό μπορεί δικαστικά, παλιότερα τουλάχιστον ήξερα, ότι μπορούσε να τραβούσε και αρκετά χρόνια, κάτι το οποίο απέτρεπε τον επίδοξο επενδυτή να συνεχίσει να παραμένει στον τόπο μας.
Σωστό είναι αυτό το πράγμα το οποίο λέτε, και πραγματικά εκεί έχουμε ακόμα κομμάτι μεγάλο να κάνουμε, να διανύσουμε. Δηλαδή και στις διαδικασίες της δικαιοσύνης και οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε ώστε να επιταχύνει. Βέβαια έχουν γίνει και εκεί βήματα σημαντικά, μην τα υποτιμούμε.
Όχι.
Αλλά σίγουρα περιμένουμε ακόμα να δούμε περισσότερα αποτελέσματα. Και η ψηφιοποίηση των διαδικασιών, ας πούμε, για παράδειγμα, που είναι ένα project το οποίο τρέχει και αυτή τη στιγμή, είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
Μάλιστα. Εάν η Νέα Δημοκρατία δεν είναι η επόμενη κυβέρνηση, τι βλέπετε? Εγώ είμαι ο τελευταίος που θέλω να κινδυνολογήσω. Είμαι από εκείνους που προτιμούν να πιστεύουν ότι υπάρχει και πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια, τουλάχιστον σε εκείνα τα πράγματα τα οποία επιτυγχάνονται. Και νομίζω ότι είναι καθολική η παραδοχή ότι έχουν γίνει στο και στο δικό σας τον τομέα μερικά πράγματα τα οποία αξίζει κανείς να κρατήσει. Υπάρχει κάτι που σας ανησυχεί ότι μπορεί να μην γίνει αυτό?
Καταρχάς, επιτρέψτε μου να πω ότι πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει τις εκλογές. Δηλαδή, ναι, μπορεί οι πρώτες εκλογές λόγω του κατακαιρματισμού της απλής αναλογικής πιθανότατα δεν θα δώσουν κυβέρνηση, αλλά νομίζω ότι στις δεύτερες εκλογές ο ελληνικός λαός θα αναγνωρίσει αυτά που είπα προηγουμένως και θα δώσει την απόλυτη πλειοψηφία στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αν με ανησυχεί παραπέρα, ναι, πραγματικά με ανησυχεί. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που είπε για. Ένα πράγμα το οποίο είναι αντίθεση σε όρους, το κοστολογημένο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Τα είχαμε δει και παλαιότερα στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, νομίζω ότι μόλις πάει να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο, θα έχουμε μια ανάσχεση όλη τη θετική πορεία που περιέγραψα προηγουμένως.
Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, κύριε Τσακλόγλου. Εγώ είμαι πλήρης με αυτά που ακούσαμε. Θα μπορούσα να συζητούσα και πολύ, αλλά και ο χρόνος μου είναι λίγο περασμένος εδώ στο ραδιόφωνο.
Όχι, ευχαριστώ, εντάξει. Οτιδήποτε άλλο θέλετε να με ρωτήσετε, στη διάθεσή σας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα σας. Ο κύριος Πάνος Τσακλόγλου, υφυπουργός εργασίας, αρμόδιος για θέματα κοινωνικής ασφάλισης, μίλησε στον καθρέφτη του πρώτου προγράμματος. Εδώ είμαστε και πάλι. Ένα λεπτό πριν από τις 10 παρατέταρτο, συνήθως ξεκινάμε την εκπομπή μας με δημοσιογράφο που επιλέγει, σχολιάζει και συζητάμε μαζί τα θέματα που εκείνος ή εκείνη ξεχωρίζει από την επικαιρότητα της κάθε μέρας. Σήμερα δώσαμε λίγο την προτεραιότητα στον κύριο Τσακλόγλου, διότι είχε άλλες υποχρεώσεις από αυτή τη στιγμή και μετά, και ευχαριστώ πολύ την Κατερίνα Γαλανού από το Liberal που υπομονετικά είναι μαζί μας έως αυτή την ώρα. Καλημέρα, Κατερίνα.
Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Μιχαηλίδη, και για την τιμή που μου κάνετε πάντα να μου δίνετε το βήμα.
Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, το τελευταίο σας κομμάτι στο Liberal αναφέρεται στους χειρισμούς ως προς το συνταγματικό μπλόκο στο υποκατάστατο της Χρυσής Αυγής. Μιας και είναι και πολύ επίκαιρο να ξεκινήσουμε από αυτό.
Ναι, βεβαίως. Πολιτικά νομίζω ότι εκ των πραγμάτων είναι το θέμα το οποίο κυριαρχεί. Και επίσης αυτό το οποίο εγώ τουλάχιστον θα ήθελα να επισημάνω είναι δύο πράγματα. Το ένα, πέρα από το συνταγματικό κομμάτι και το νομικό κομμάτι αυτής της υπόθεσης και της διαχείρισής του από την κυβέρνηση, σε ό,τι αφορά την ουσία της επιχειρούμενης καθόδου, της, του διάδοχου σχήματος της Χρυσής Αυγής, αυτό το οποίο εγώ, κύριε Μιχαηλίδη, θα ήθελα να ακούω να συζητείτε στη δημόσια σφαίρα, είναι και το κομμάτι της χρηματοδότησης. Όλοι γνωρίζουμε, όσοι ξέρουμε από εκλογές, ότι δεν είναι απλό πράγμα για έναν κομματικό σχηματισμό, για ένα κόμμα, για ένα μόρφωμα να κατεβαίνει στις εκλογές, να μπορεί να κατεβάζει υποψηφίους, να κατεβάζει συνδυασμούς, να έχει οργάνωση, να μπορεί να παρακινεί τα μέλη του και τα στελέχη του. Αυτό προϋποθέτει χρηματοδότηση. Και εμείς εδώ δεν συζητάμε για αυτό το κομμάτι το οποίο είναι και κρίσιμο, πολύ σημαντικό για να ξέρουμε πώς διεισδύει στην ελληνική κοινωνία αυτή η ιδεολογία εντός εισαγωγικών. Δεν είναι απλό. Δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το παρακάμπτουμε από τη συζήτηση. Μάλιστα. Είναι πολύ θεμελιώδες.
Τώρα, σήμερα στη Βουλή, τι προβλέπουμε να γίνει? Έχουμε εικόνα ως προς το τι θα πράξει η αξιωματική αντιπολίτευση? Θα παραστεί απλώς και θα δηλώσει παρόν? Γιατί δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε ένα τέτοιο βασικό θέμα? Είναι ένα ερώτημα που τίθεται από πάρα πολύ κόσμο.
Ναι, ενώ θα ανέμενε κανείς, εφόσον η Χρυσή Αυγή έχει αναγορευτεί από το σύνολο του πολιτικού κόσμου ως εχθρός, και όχι μόνο πολιτικός εχθρός, αλλά ένας εχθρός της κοινωνίας, ταυτοχρόνως δεν βλέπουμε τις συνενέσεις εκείνες οι οποίες θα ήταν αναμενόμενες στην αντιμετώπιση του. Αντιθέτως, όπως παρατηρήσατε και εσείς, υπάρχει αυτή τη στιγμή και υπήρξε και την προηγούμενη φορά που έγινε μια προσπάθεια να διευθετηθεί συνταγματικά η μη παρουσία, μάλλον, του διάδοχου σχήματος της Χρυσής Αυγής στις εκλογές. Το οποίο όμως, κύριε Μιχαηλίδη, έχει περισσότερη σημασία από το τι θα ψηφίσει τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα στη Βουλή, γιατί είναι ουσιαστικά, έχει προαναγγείλει το τι θα κάνει. Το παρόν του θα είναι το μέγιστο το οποίο θα παράσχει σε αυτή την προσπάθεια. Είναι ότι ταυτοχρόνως εγώ αυτό το οποίο θα περίμενα και θα ανέμενα από ένα κόμμα της αριστεράς και από τον αρχηγό του, εφόσον λοιπόν θεωρεί ότι η ιδεολογία της Χρυσής Αυγής των νεοναζιστών είναι ο εχθρός της κοινωνίας, σε κάθε εμφάνιση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε κάθε παρουσία του στην πλατεία, στις ομιλίες του, στις τηλεοράσεις του, να κάνει ένα πολύ ξεκάθαρο κάλεσμα στους ψηφοφόρους να μην ψηφίσουν αυτό το μόρφωμα.
Το ότι δεν γίνεται αυτό, υπάρχει μια πολιτική χρειά, πολιτική εξήγηση πίσω από αυτό? Εσείς στο άρθρο σας στο Liberal σήμερα θυμίζετε με τις ημέρες που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία και, όπως γράφετε, καθάριζε τις κοινοβουλευτικές ψηφοφορίες με τις άοσμες ψήφους των χρυσαυγητών. Τώρα, ποια είναι η δική σας η ερμηνεία ως προς το τρόπο με τον οποίο χειρίζεται αυτό το λεπτό αλλά και κέρια σημασία θέμα η αξιωματική αντιπολίτευση?
Δύο πράγματα πιθανόλογο, κύριε Μιχαηλίδη. Το ένα είναι αυτό το οποίο είναι σαφές, ότι η είσοδος ενός ακροδεξιού ναζιστικού κόμματος στη Βουλή αλλάζει ουσιαστικά τους συσχετισμούς και δυσκολεύει το θέμα της αυτοδυναμίας. Το ένα είναι αυτό. Άρα λοιπόν, ποιος ωφελείται, είναι πολύ σαφές. Και επίσης το δεύτερο πράγμα το οποίο προκύπτει και προκύπτει και από τις δημοσκοπήσεις και το οποίο για μένα, αν θέλετε, είναι το πιο ανησυχητικό, αν θέλετε, και το πιο προσβλητικό για την αξιωματική αντιπολίτευση, είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι στις δημοσκοπήσεις εμφανίζονται ως οπαδοί και ψηφοφόροι του Κασιδιάρη και της απαιχθούς ιδεολογίας και της πρακτικής του, μην ξεχνάμε ποιος ήταν ο Ηλίας Κασιδιάρης, κύριε Μιχαηλίδη, ήταν το πρωτοπαλίκαρο της Χρυσής Αυγής, του αρχηγού της, του Μιχαλουλιάκου. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι δηλώνουν ότι η εναλλακτική τους είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό πραγματικά για μένα είναι
αδιανόητο. Το δηλώνουν δημόσια αυτό?
Τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι ψηφοφόροι οι οποίοι σε πρώτη φάση δηλώνουν ότι θα ψηφίζανε το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη, δηλώνουν την εγκύτητά τους στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι η εναλλακτική τους μπορεί να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ένα εύρημα των δημοσκοπήσεων, είναι ένα πράγμα που έχει αναδειχθεί και το οποίο κατ' εμέ είναι πολύ προβληματικό για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ τον εαυτό του και την παρουσία του στην πολιτική σκηνή της χώρας.
Παρ' όλα αυτά, κυρία Γαλανού, έχει κατεβάσει μια τροπολογία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει προτείνει μάλλον μια τροπολογία για να λυθεί το θέμα αυτό του κόμματος του Κασιδιάρη, όπως λέγεται. Αυτή η τροπολογία που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν ξαφνικά η κυβέρνηση έλεγε ναι, την υιοθετώ, θα απορρίθμιζε το ΣΥΡΙΖΑ αυτό?
Φοβάμαι ότι δεν θα μας έλυνε όμως το βασικό πρόβλημα, και το λέω αυτό επικαλούμενοι τα όσα έχει αναφέρει ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος και μάλιστα χθες, ο οποίος ουσιαστικά εξήγησε ότι και η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έδινε κάποια άλλη λύση διαφορετική από αυτή την οποία δίνει η τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση. Αυτή είναι η άποψη του συνταγματολόγου, του κ. Βενιζέλου. Εγώ μεταφέρω, δεν έχω άποψη, δεν έχω την γνώση, ούτε το εύρος.
Ναι, σημαντική είναι, γιατί νομίζω δεν αμφισβητεί κανείς και ειδικά τις συνταγματικές γνώσεις του κ. Βενιζέλου, αλλά και την συνδιασύνδεση με την ενεργό πολιτική κιόλας, βέβαια.
Αυτό σας λέω το οποίο εγώ προσωπικά, σαν πολίτης πρώτα απ' όλα και σαν δημοσιογράφος σε δεύτερο επίπεδο, θα περίμενα από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε κάθε παρέμβασή του, σε κάθε προεκλογική του ομιλία, σε κάθε του βήμα, να καλεί τους ψηφοφόρους να μην ψηφίσουν με οποιονδήποτε τρόπο, να μην επικροτήσουν την Χρυσή Αυγή, τους Έλληνες ή όποιο άλλο μόρφωμα κατέβει ή επιχειρήσει να κατέβει. Από την άλλη όμως θα πρέπει να σας πω ότι εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα με την ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν έχει τύχει, αν παρατηρήσατε κάποια στιγμή τα περί πρίγκιπα που χρησιμοποίησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης την τελευταία του παρουσία, εκεί που διηγήθηκε αυτό το ωραίο παραμύθι στην Νέα Σμύρνη, ότι τα περί πρίγκιπά του και πρίγκιπου χρησιμοποίησε ο αντισαγγελέας, ο οποίος εμφανίζεται ότι θέλει να ηγηθεί του κομματικού μορφώματος των Ελλήνων. Νομίζω ότι και η ρητορική και η φρασεολογία και ο χρυσαυγητισμός στην ευρεία του έννοια είναι ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει η αξιωματική αντιπολίτευση να βγάλει τελείως το περιθώριο από το λεξιλόγιο της, από την... Αυτό τουλάχιστον εγώ θα ήθελα, αυτό θα περίμενα.
Μάλιστα. Κυρία Γαλανού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για τη συμβολή σας στην εκπομπή. Μακάρι να είχα και περισσότερο χρόνο, θα λέγαμε και άλλα πολλά. Αλλά θα τα ξαναπούμε κιόλας. Ευχαριστώ πολύ και καλό Πάσχα να έχετε.
Επίσης.
Κατερίνα Γαλανού, αρθρογράφος στο liberal.gr, άνοιξε για μας δημοσιογραφικά την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα, εννοώ όσον αφορά την τρέχουσα, όπως λέμε, επικαιρότητα. Είναι 7 λεπτά πριν από τις 10 και θα πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας που μας έρχεται σήμερα από τη δημοσιογράφο Αθηναίδα Νέγκα, η οποία ως μητέρα ανήλικων παιδιών κάνει μια δραματική έκκληση προς τον ιδιοκτήτη του Facebook ή πιο σωστά τον ιδιοκτήτη της Meta.
Κύριε Ζούκενμπεργκ, σώσε τα παιδιά μας. Μερικές φορές νιώθω τύψεις που τα παιδιά μου, όπως όλα τα παιδιά, παίζουν μπροστά σε οθόνες. Για να μετριάσω ίσως τις τύψεις μου, επειδή δεν είμαι η σούπερ μαμά, σκέφτομαι πως ίσως είμαι υπερβολική. Κάπου όλοι είμαστε. Η αλήθεια είναι πως δεν μπορούμε καθόλου να φανταστούμε το μέλλον των παιδιών. Όπως δεν μπορούσαν οι γονείς μας να φανταστούν το δικό μας μέλλον. Και μας μάλλον όταν διαβάζαμε περιοδικά και όχι βιβλία, και όταν καθόμασταν να δούμε τηλεόραση. Αγνώντας πως το μέλλον, τα περιοδικά και η τηλεόραση θα ήταν το λιγότερό μας πρόβλημα και πως οι περισσότεροι θα μεγαλώναμε και θα κάναμε επαγγέλματα που θα απαιτούσαν να καθόμαστε μπροστά σε μια οθόνη ώρες. Για τα περιοδικά δεν το συζητώ. Η πληροφορία άρχισε να τρέχει τόσο που τα περιοδικά των νεανικών μας χρόνων δεν την προλάβαιναν. Όσο για αυτά τα δόλια τα κόμιξ, μακάρι τα παιδιά μου να αγαπούσαν τα Mickey Mouse όσο εγώ. Και οι οθόνες να περνούσαν σε δεύτερη μοίρα. Για να επιστρέψω όμως στο σήμερα, τα παιδιά δυστυχώς δεν παίζουν απλώς στο διαδίκτυο, σερφάρουν, εκτίθενται σε πληροφορίες για τις οποίες δεν είναι έτοιμα και χρησιμοποιούν social media που από έρευνες γνωρίζουμε πως συμβάλλουν στην άνοδο της κατάθλιψης και στην επιδείνωση της ψυχικής υγείας των εφήβων, που πάει χέρι-χέρι με την εμφάνιση των smartphones. Επειδή δεν ζούμε στον αγγλοσαξονικό κόσμο, τέτοιες έρευνες εδώ δεν είναι διαδεδομένες. Αλλά και εκεί που είναι, αντιμετωπίζονται ενίοτε με δυσπιστία. Το ζήτημα είναι πάντα πώς διαβάζεις τα στοιχεία. Τελικά μήπως φταίει γενικώς η τεχνολογία και όχι τα social media. Η ενημέρωση είναι εδώ και το δυσάρεστο είναι πως δεν αποδίδει όσο θα έπρεπε όταν πρόκειται για εθισμούς. Μπορεί το κάπνισμα να μειώθηκε. Οι έφηβοι όμως έχουν αρχίσει να έχουν προβλήματα με το άπνισμα και η παιδική παχυσαρκία, παρά τις καμπάνιες ενημέρωσης του κοινού σε όλο τον κόσμο, εξακολουθεί να είναι ένα διεθνές πρόβλημα. Το καλό με τα social media είναι πως έχουν μια σημαντική διαφορά με το φαγητό. Ενώ κανείς δεν μπορεί να σταματήσει να τρώει, μπορεί να σταματήσει να χαζεύει οθόνες. Άλλες έρευνες μάλιστα υποστηρίζουν πως η αποσύνδεση πολύ συχνά οδηγεί τους χρήστες στο να εγκαταλείψουν τα αισθητικά κοινωνικά δίκτυα μια για πάντα. Αρκεί βέβαια να μην επιθυμούν τόσο να επιστρέψουν. Τα παιδιά ωστόσο που θα ξεκόψουν, αν υποθέσουμε πως μπορεί να υπάρχουν τόσο πειθαρχημένα παιδιά, θα αντιμετωπίσουν ίσως στη συνέχεια την πίεση των συνομιλίκων τους, που ακόμα θα είναι ενεργοί στα social media. Ένα άλλο ερώτημα είναι αν τα παιδιά είναι έτοιμα να διαχειριστούν, ανάλογα με την ωριμότητά του το καθένα, αυτό που διαβάζει. Για παράδειγμα, σημειώνεται αύξηση σε όλο τον κόσμο παιδιών που επιθυμούν να κάνουν αλλαγή φύλου, ενώ είναι ακόμη αρκετά μικρά και σε ηλικία που μπορεί να μην είναι σε θέση να πάρουν μια τόσο σοβαρή απόφαση. Υπάρχουν πολλές έρευνες. Στην Αμερική συνήθως κάνουν τέτοιες. Στα κορίτσια ηλικίας 10 με 19 παρατηρείται αύξηση στα παιδιά που σκέφτηκαν σοβαρά να αυτοκτονήσουν. Ένα στα τρία κορίτσια έχει τέτοιες σκέψεις συχνά. Εδώ θα μου πείτε είναι Μεσόγειος και μακάρι ο ήλιος και η θάλασσα να βοηθούν. Όμως τώρα που καλυτερεύει ο καιρός, ο έφηβος που μερικοί έχουμε στο σπίτι μας δεν θα βλέπει και τόσο τον ήλιο, καθώς θα προτιμά πολύ περισσότερο το τάβλετ ή το κινητό του. Στην πανδημία εξάλλου αυτό ακριβώς ζητήθηκε από τους εφήβους. Τους μάθαμε ακόμα καλύτερα να κλείνονται στο σπίτι και τις φιλίες τους να τις εκφράζουν με likes. Βολευτήκαμε κι εμείς, πιστεύοντας πως στο σπίτι, στην κλεισούρα υπάρχει ασφάλεια. Καλύτερα από το να τρέχει το παιδί με κανένα μηχανάκι. Περιορισμοί για το τι κάνουν τα παιδιά στα social media δεν μπορούν να υπάρξουν. Δεν υπάρχει ένα αξιόπιστο σύστημα εξακρίβωσης της ηλικίας. Αν και σίγουρα θα μπορούσε να υπάρξει κάποιο είδος μέρημνας. Το να παρακαλέσουμε τον κύριο Ζούκερμπεργκ να σώσει τα παιδιά μας είναι μάλλον ανώφελο. Η εταιρεία του, η Meta, δείχνοντας ευαισθησία έπειτα από περιστατικά αυτοκτονιών εφήβων, αποπειράθηκε να βάλει κάποια όρια. Εξαφανίζει, για παράδειγμα, τις αναφορές στην ανορεξία ή τον αυτοτραυματισμό. Το TikTok επίσης έδειξε καλή διάθεση, ανακοινώνοντας πως η εφαρμογή θα κλείνει όταν ένας χρήστης που έχει δηλώσει πως είναι κάτω από 18 την έχει ανοιχτή για πάνω από μία ώρα το 24ωρο. Όμως οποιοδήποτε μπορεί να γράψει ψεύτικα στοιχεία ώστε να αποκτήσει ένα λογαριασμό. Οι εταιρείες το γνωρίζουν και με τέτοια κόλπα αποφεύγουν τις αγωγές από γονείς που τους πηγαίνουν στα δικαστήρια και απαιτούν εκατομμύρια. Αν οι εταιρείες είναι στοιχειωδώς καλυμμένες, η ευθύνη πέφτει πάλι στους γονείς που άφησαν τα παιδιά τους μπροστά σε μια οθόνη. Για να είμαστε όμως αισιόδοξοι, η χρήση ακόμα και των social media με όρους, σύμφωνα με κάποιες άλλες πάλι έρευνες, μπορεί να ευνοήσει τους εφήβους. Όπως και το κακό, έτσι και το καλό είναι όμως αποτέλεσμα εξαιρετικά πολύπλοκων παραγόντων. Δεν μπορούμε να απομακρύνουμε τα παιδιά από τις οθόνες στη στιγμή που και εμείς βρισκόμαστε εκεί χωμένοι. Καλό είναι όμως να έχουμε το νου μας και να θυμόμαστε πως γνωρίζουμε ελάχιστα για το πώς θα είναι ο κόσμος των παιδιών μας στο μέλλον και συγχρόνως αγνοούμε πλήρως και τον κόσμο στον οποίο εκείνα κινούνται σήμερα.
Εξαιρετική σκέψη της ημέρας από την δημοσιογράφο Αθηναίδα Νέγκα, η οποία ως μητέρα ανήλικων παιδιών έκανε μια δραματική έκκληση προς τον ιδιοκτήτη του Facebook, τον κύριο Ζάκερμπεργκ, φωνάζοντας του «Σώσε τα παιδιά μας». Με αυτό φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο πάλι. Ακολουθεί Θάνος Ιαφάκας αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και σας αφήνουμε με τους Monkeys, Daydream Believer.
It rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings. Now you know how happy I can be.